بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حرمتي برادرلر محترم أفلار سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنالر پیغمبر عليه السلام صلاة ودعا لربلن biz mana bu axloq mavzusidagi suhbatlarimizni boshlaymiz. Bu axloq mavzusi biz musulmonlar uchun nihoyatda muhim mavzu, chunki islom dinimizda axloq va odobning o'rni nihoyatda yuksak qadrlanadi, alohida e'tibor beriladi. Buning sababi shuki, axloq inson uchun iymon bilan barobar ahamiyatga ega narsa, bu dunyoda Alloh taolo tomonidan ato qilingan ne'matlarning ulug'i, iymon bilan chambarchas bog'liq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislarida axloq bilan iymonni bir-biriga qo'shib zikr qilganlar. Misol uchun Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan mana bu hadisni eslab o'tishimiz kifoya qiladi inshaalloh. An Abi Hurayrata qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم ديدلر iymonning 70 dan ortiq yoki 60 dan ortiq shohlari bor. Ularning eng afzali la ilaha illalloh deyish, eng oddiysi esa yo'ldan aziyat yetkazuvchi narsalarni olib tashlashdir. Hayo iymon shohlaridan bir shohdir. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Mana bu hadisga e'tibor bergan bo'lsangiz, 3 xislat zikr qilingan. Birinchisi Allohga iymon keltirish, ikkinchisi odamlarga aziyat beradigan narsalarni chetlatish, daf etish, uchinchisi hayoli bo'lish. Hammamizga ma'lumki, bu hadisda aytilgan birinchi sifat, ya'ni la ilaha illalloh deyish, mana shu kalimani aytib iymon keltirish tavhid bobiga taalluqli masala. Iymon aqida mavzusidagi masala. Yo'ldan ozor yetkazuvchi narsalarni olib tashlash esa yoki hayoli bo'lish esa bu axloqiy xislatlar qatoriga kiradi. Ya'ni bu boshqa mavzu, bu boshqa mavzudek, biroq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu 3 narsani qo'shib yonma-yon zikr qildilar. Eng muhimi shundan iboratki, axloqiy fazilatlarni iymonga bog'lab taqdim etdilar. Bundan ko'rinadiki, axloq iymondan ekan. Axloq bilan iymon bir-biriga bog'liq narsa ekan. Aytish mumkinki, iymon bilan axloq yoki iymon bilan yaxshi xulq egizak narsalar. Ular birini biri bo'lsa, ikkinchisini taqozo qiladi. Agar biri mavjud bo'lsa, ikkinchisi ham o'z-o'zidan keladi. Agar biri bo'lmasa, ikkinchisi ham uzoq turmaydi. Agar biri yo'qolsa, ikkinchisi ham ketib qoladi. Agar biri paydo bo'lsa, ikkinchisi ham keladi darhol. Bir-birini boshlab keladi, bir-biriga bog'liq. Egizaklar ham shunday bo'ladi-yu, egizaklar biri kasal bo'lsa, ikkinchisi ham kasal bo'lib qoladi o'zidan o'zi ko'rinishdan. Biri tuzalsa, unisi ham tuzaladi. Qanaqadir ko'zga ko'rinmagan iplar bor o'rtada, bog'liqlik bor. Egizaklar shunday bo'ladi. Iymon bilan axloq ham ana shunday egizak narsaki, agar bizga biriga zarar yetsa, ikkinchisiga ham albatta zarar yetadi. Agar biri yo'q bo'lib qolsa, ikkinchisi ham uzoq turmaydi. Shunday ekan, har ikkovga barobar e'tibor qaratish kerak. Iymon va axloq ikkalasi butun bo'lib turgan mahaldagina inson chin iymonli bo'ladi va insonda iymon bo'lsagina u chin axloqli bo'ladi. Xulq chiroyli bo'lsagina uning iymoni ham chiroyli bo'ladi. Ana o'sha odam bu dunyoda ham va oxiratda ham baxtli bo'ladi. Agar bu ikki narsa biri nuqsonli chala bo'ladigan bo'lsa, u odamning baxti ham butun bo'lmaydi. Uning baxti ham chala bo'ladi. U odamning oxirati ham og'ir bo'ladi. U odamning bu dunyosi ham kulfatlarga to'la bo'ladi. Alloh asrasin. Inson axloqi nochor holda qoladigan bo'lsa, o'z-o'zidan iymoniga shikast yetadi. Uning iymoni past darajada bo'ladi. Xulqi yaxshi odamni ya'ni u siz undan yaxshilik kutishingiz mumkin, ya'ni uning iymoni ham chiroyli deb unga ishonsangiz bo'ladi, yaxshi narsalarni undan umid qilsangiz bo'ladi. Alloh taolo Nun surasining 4-chi oyatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib shunday degan: "Va innaka la'ala xuluqin azim." Siz shubhasiz nihoyatda ulkan xuluq sohibidirsiz deb maqtagan. Buni Imom at-Tabariy "Innaka ya Muhammad la'ala adabin azim" deb ta'vil qilgan ekanlar. Ey Muhammad, siz nihoyatda yuksak odob sohibidirsiz degandir. وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه. Bu Qur'onning odobidirki, Alloh ana shu bilan Rasulullohga ta'lim bergan, tarbiya bergan bu islom dini va uning shariatlaridir. Demak, xulqni islomga bog'ladilar, xulq Qur'onga bog'landi. Yana Abdulloh ibn Abbos mana shu oyatni va innaka ala xuluqin azim oyatini innaka ala dinin azim deb ta'vil qilgan ekanlar. Siz nihoyatda buyuk din sohibidirsiz deb. Xulqni din deb ta'vil qilindi. Xulq bu komil din degani, islom degani, iymon degani. Kimning xulqi chiroyli bo'lsa, dini chiroyli bo'ladi. Kimning xulqi yomon bo'lsa, dini past bo'ladi, yomon ahvolda bo'ladi. Alloh asrasin. Bu narsani hayotda, tarixda isboti juda ko'p bo'lgan, hozirgi kunda ham bu narsa, demak, ko'rinib turgan narsa. Tarixdagi isboti shuki, avvalo hammamiz ergashadigan payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishining sahobalari, bular eng xulqi chiroyli odamlar bo'lishgan. Ularni hammalarini ham adil deb ta'riflanadi sahobalarni. Adil degani bu fujurga berilmaslik va odamiylik shartlariga rioya qilish degani bo'ladi. Buni muqobilida esa adashgan toifalar bo'lishgan, ularni deyarli hammasini yoki aksariyat qismini axloqi yomon bo'lgan. Ularda shu badxulqlik, hayosizlik, qo'pollik, hasad, g'ibat, ig'vo, bo'xton, omma musulmonlarga zulm qilish, ularga zarar yetkazish adashgan toifalarni ko'rinib turadigan, bo'rtib turadigan sifatlari bo'lgan. Ammo ahli sunna val jamoa esa haq yo'ldan boradigan, Rasululloh bashorat etgan 73 toifaning ichida jannatga boradigan haq yo'l, to'g'ri yo'ldan borgan ahli sunna val jamoa esa avval boshlab Rasululloh zamonlaridan boshlab hozirgi kungacha ularning xulqlari alohida ajralib turgan. Ya'ni yaxshi xulqli, sabrli, bardoshli, keng fikrli, keng yurakli, sharmu hayoli, og'ir bosiq insonlar bo'lishgan. Endi yuqorida biz adil degan so'zni eslatdik. Adil bu o'sha sahobalarga berilgan sifat. Ulardan keyingi avlodga esa bu sifat berilmagan. Shuning uchun hadis olimlari ham hadisi qabul qilinadigan odamda ikkita shart bo'lishi kerak deyishgan. O'zi sahih hadisning 5 ta sharti bo'ladigan bo'lsa, shuning ikkitasi roviyga bog'liq. Ya'ni ikkita shart roviyda mavjud bo'lishi kerak. Shuning bittasi adil, bittasi dobit deyishadi. Adil degani insonning xulqiga bog'liq narsa. Uning e'tiqodi, xulqi chiroyli bo'lishi, yolg'on gapirgani umuman eshitilgan bo'lmasligi kerak. U odamdan yolg'on sodir bo'lmagan va u fisqu fujur undan sodir bo'lmagan, ya'ni xunuk yomon holatlar ko'rilmagan, balki insoniylikning hamma qoidalarga rioya qilib yurgan, odamiyligi zohir ustun, insonlarning o'rtasida nihoyatda odamgarchilikka rioya qiladigan, odamiyligi yuksak inson deb tanilgan odam bo'lishi kerak. Ana shuni hadisi keyin sahih bo'ladi. Bo'lmasam uning hadisi olinmaydi. Bu sahobalardan beridagi toifalarga, sahobalardan keyingilarga shu tatbiq qilinadi, shu qoida tatbiq qilinadi. Sahobalarga esa unday emas, chunki ularning hammalari adil deb qaraladi. Fuqaholar esa endi oddiy odamlarga nisbatan ham shu qoidani tatbiq qilishadi. Adil bo'lmagan odamni guvohligi qabul bo'lmaydi deyishadi. Guvohlik har kuni har qanday uchraydi. Nikohda guvohlik kerak bo'ladi, boshqa ishda guvohlik kerak bo'ladi. Oddiy so'zlarimiz ham ba'zan guvohlik o'rnida o'tadi. O'sha gapirayotgan odamning xulqiga qaraladi. uning e'tiqodidan yonida, ya'ni xulqi ham chiroyli bo'lishi kerak, undan yolg'on sodir bo'lmagan va u firibgarlik, aldamchilik yoki gunohlarga berilmagan odam bo'lishi kerak. Ya'ni katta gunohlar, xatolar, kamchiliklar hammada ham sodir bo'ladi, xatolar sahobalarda ham sodir bo'lgan. Bu narsa hozir aytilayotgani yo'q, gap bunda emas, xatoda emas, xato qilib qo'yish yoki ba'zi bir gunohlarni bilmay qilib qo'yish, bu narsa ustida ketayotgani yo'q gap. Gap insonning umumiy tabiati xususida ketyapti. Umumiy holati, uning umumiy qiyofasi nimadan iborat, shunga qaraladi. Bu yoqdagi insonlar, hamma insonlarga mana shu adil degan tavsif tatbiq qilinadi. Adil bo'lmagan odamning guvohligi qabul qilinmaydi. Shunday ekan, har bir musulmon xulqini chiroyli qilishi u o'zining iymoniga, islomiga bog'liq narsa. Kimki oxiratdan tashvishi bo'lsa, iymon islomidan tashvishi bo'lsa, xulqiga nazar solishi kerak. Biroz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari xulqlari nihoyatda chiroyli inson bo'lishlari bilan bir qatorda yaxshi xulqqa qilgan targ'ibotlari ham juda kuchli bo'lgan. Mana shu payg'ambar alayhissalomning mana shu mavzudagi hadislaridan ba'zilarini eslab o'tamiz. Abu Davud rivoyat qilgan hadis: "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xulqan." Dedilar: "Mu'minlarning komil iymonlisi ularning xulqi eng chiroyli bo'lganidir." Demak, bu yuqorida aytilganimiz yaxshi xulq komil iymon alomati ekanligini ko'rsatadigan hadis. Innar rajula la yudriku bi husni xulqihi darajata as-sahiri bil layli dhami'i bil hawajir. Inson chiroyli xulqi sababdan kechalari ibodat bilan bedor, kunduzlari jazirama issiqlarda ro'zador bo'lgan odamning darajasiga erishadi. Qarang, kechalari tunlari turib ibodat qilish, tahajjud namozlari o'qish hamma qiladigan ishmi? Hamma uddasidan chiqadigan ishmi? Yoki bo'lmasam uzoq kunlarda, jazirama issiqlarda ro'za tutish bu hamma uddasidan chiqadigan ishmi? Ancha-muncha pahlavon erkaklar ham buni uddasidan chiqmaydi. Alloh oson qilgan odam qiladi buni. Alloh oson qilmasa qilolmaydi bu ishni. Qiyin ish. Besh mahal namozni zo'r o'qiydi-yu ba'zi odamlar. Ba'zilar umuman o'qimaydi. Umuman ro'za tutmaydi. Ba'zilar zo'rg'a tutadi. Ba'zilar esa har kuni kechasi turib tahajjud o'qiydi va kunora-kunora ro'za tutadi. Issiq demaydi, kunni uzog'i unga ta'sir qilmaydi. Bu endi noyob hodisa desak bo'ladi. Lekin qarang, mana shunday qiyin ishning darajasiga shu ishlarni qilmasdan turib ham yetadi ba'zi odam. Ya'ni xulqi chiroyli odam mana shunday qiyin mashaqqat bilan erishiladigan cho'qqiga chiqolaydi. Kimdir har ikkisini qiladi, bunisini ham qiladi, bunisini ham qiladi. Kimdir buni qiladi, buni qila olmaydi. Kimdir buni qiladi, buni qila olmaydi. Endi Alloh kimga qaysi nisni ato qilib nasib etadi, o'zi biladi. Inson eng muhimi, demak, xulqini chiroyli qilishga harakat qilmog'i lozim ekan. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ahabbu ibadillahi ilallohi ahsanuhum xulqan." Allohning bandalari ichida Allohga eng suyukli bo'lgan inson xulqi eng chiroyli insondir. Allohga suyukli bo'lmaguncha inson jannatga kira olmaydi. Allohga mahbub, suyukli bo'lmaguncha uni duosi qabul bo'lmaydi. Bu dunyoda inson so'raydigan, duo qiladigan narsa juda ham ko'p. O'sha narsalarni yo'liga to'siq bo'lib qoladi. Inna min ahabbikum ilayya ahsanukum xuluqan. Xulqingiz eng chiroyli bo'lganingiz menga eng mahbub kishilardandir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham xulqi chiroyli odamni yaxshi ko'radilar va ana shu xulqi yaxshi odamgina payg'ambar alayhissalomga yaqin bo'ladi. Wa husnul xulq va husnul jivar ya'murani diyar va yazidani fil a'mar. Husn xulq va yaxshi qo'shnichilik yurtlarni obod, umrlarni ziyoda qiladi. Qarang, ajoyib hadislar. Yaxshi xulq va yaxshi qo'shnichilik yurtlarni obod qiladi. Bugun yurtlar xarob, sababi nimadan? Ya'ni ko'p joyda ko'p musulmonlarning yurti xarob, yoki bo'lmasam o'zaro janjal, o'zaro kelishmovchilik, ildizi mana shu yerda husni xulq, yaxshi qo'shnichilik. Yaxshi qo'shnichilik ham xulqqa kiradi o'zi. Xulqi yaxshi bo'lmasa yaxshi qo'shnichilik qila olmaydi. Husni xulq buning ildizi. Xulqi buzuq, xulqi yomon, tarbiyasi yomon. Ana uning uyida ham halovat yo'q, mahallasida ham tinchlik yo'q, shahri agar u xudo asrasin, u davlat tepasiga chiqib olgan bo'lsa-chi, o'sha davlat xarob. O'sha davlatning aholisi, o'sha davlatning fuqarolari haqiqiy faqir. Lug'aviy ma'nosi fuqaro degan o'zi kambag'allar degani. Haqiqiy kambag'allarga aylanib qoladi. Ya'ni xulqining yomonligidan. Ma amil ibn Adam shay'an afdala min as-salati va salahi zatil bayn va xuluqin hasan. Odam bolasi namoz o'qish, insonlar orasini isloh qilish va husni xulq sohibi bo'lishdan ham ko'ra afzalroq biror amal qila olmaydi. Namoz va odamlar orasini isloh qilish, xulqi chiroyli bo'lib yurish eng ulug' amal, oliy amallardan. Inna min ahabbikum ilayya va aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum axloqan. Menga suyukli bo'ladiganingiz va qiyomat kuni menga eng yaqin o'rinda turadiganingiz xulqi chiroyli bo'lganlaringizdir. Qiyomat kuni og'ir kun, hammani boshida bor. Kimdir qamalmasligi mumkin, kimdir o'ldirilmasligi mumkin, kimdir qiynoqqa solinmasligi mumkin, ammo o'lmasligi mumkinmi? Qiyomatga bormasligi mumkinmi? Qiyomatdagi azob uqubat dahshatlaridan qutulib qolishi mumkinmi? Yo'q, hech kim qutulmaydi. Qiyomatning qandaydir bir qism dahshatini payg'ambarlar ham ko'rishadi. Avliyolar ham tortishadi. Siz bilan biz, yo Alloh, Alloh o'zi oson qilsin. Qiyomatdan qo'rqqan odam, demak, qanday qilsa qiyomat kuni ishi oson yengil bo'lishini yo'llarini qidiradi. Mana yo'llar oldindan aytib qo'yilgan. Eng ishonchli zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib qo'yibdilar, qiyomat kuni menga yaqin bo'ladiganingiz mana shu xulqingiz chiroyli bo'ladi. Kimki Rasulullohga yaqin bo'lsa, inshaalloh uning ishi oson bo'ladi. Uzoqda bo'lganlarning ishi qiyin. Wa inna min awghadikum ilayya wa ab'adikum minni majlisan يوم القيامة السرسارون والمتشدقون والمتفيهقون منگه این یمان کرنده گنگیز و قیامت کنی مندن این ازاق یرده قلرده گنگیز سفست بازلر گب بازلر سیر گبلر و متفيهقون متفيهقون کم دید سوره اشکنده المتکبرون دیدلر متکبرلر بلار نه احوال آغر kibrli odamlar va gapboz, safsataboz odamlar, ko'p gapni yaxshi ko'radigan, gapiraveradigan, ammo amali unga xilof bo'lgan odamlar, na'udzubillah. Ular Rasulullohdan uzoqda qolib ketadilar. Asqalu shay'in fil mizanil xuluqul hasan. Tarozuda eng og'ir keladigan narsa yaxshi xulqdir. Aksaru ma yudkhilun nasal jannata taqvallohi va husnul xuluq. Odamlarni eng ko'p jannatga kiritadigan ish Allohdan taqvo qilish va yaxshi xulqdir. Jannat hammamizni orzumiz-ku. Hamma inson orzu qiladigan jannat. Bu jannatga eng ko'p kirishga sabab bo'ladigan, ya'ni ko'p sabab bo'ladi, ko'pchilikning jannatiga shu sabab bo'ladi, ya'ni taqvo va yaxshi xulq. Va aksaru ma yudkhilun nas an-nara al-fam wal-farj. Odamlarni eng ko'p do'zaxga kiritadigan narsa og'iz va farj. Og'iz va farj. Og'iz yomon gaplarni gapiradi, xunuk gaplarni gapiradi, yomon narsalarni yeydi. Shu bilan do'zaxga tortilib ketadi, na'uz billah. Farj. Nafs. Nafsini jilovlay bilmaydi, hayosini himoya qila olmaydi, iffatini himoya qila olmaydi, na'udzubillahi oqibati yomon. Ana za'imu baytin fi rabdil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Men haq bo'lishiga qaramasdan talashib tortishni tark qilgan odam uchun jannatning ketidagi bir uyga kafilman. Ya Alloh. Haq bu haq bo'lganini bilmay turib, haqligida aqli yetmay turib men haqman deb talashadiganlar kammi? Nihoyatda ko'p. Rasululloh haq bo'lishini bilib turib, haq ekanini bilib turgan bo'lsa ham talashib tortish o'rnida foydasi yo'q, talashib tortishdan foyda yo'qligi aytilgan. Shuning uchun undan o'zini tiygan odam ya Rasululloh jannatni bir chetidan bir uyiga kafil, senga naqd o'sha uy deyaptilar. Wa bi baytin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Men hazillashib bo'lsa ham yolg'on gapirishdan o'zini tiygan odam uchun jannatning o'rtasidan bir uyga kafilman. Yolg'onni tark qilish shunaqa qimmatbaho narsa, jannatni o'rtasidan uy berilishga arziydigan narsa. U men yolg'on umuman o'zidan daf qilish, hazillashib bo'lsa ham umuman yolg'on gapirmaslik yoki gapni aylantirib o'tish bu ham yolg'onga kiradi. Bunaqa emas deb, bunaqa tushunmabsiz, bunaqa edi o'zi, to'g'ri tushunmabsiz. Bu ham yolg'onni bir turi. Umuman yolg'ondan voz kechib, to'g'risini, o'rtasini, to'g'risini tan olish bu yaxshi narsa. Bu jannatni o'rtasidan uy berilishga loyiq bo'ladigan chiroyli xislat. Va bi baytin fi a'la al-jannati liman hassana khulquhu. Min xulqini yaxshilagan odam uchun jannatning eng yuqorisidan bir uy berilishiga kafilman. Mana ajoyib. Jannatning eng o'rtasidan, eng yuqorisi, eng oliy nuqtasidan joy beriladi, uy beriladi kimga? Xulqini yaxshilagan odamga. Demak, xulqini yaxshilash mumkin. Xulqini tuzatish mumkin. Shayx Alboniy mana shu hadisni sharhida yana bir rivoyat qilingan, buning ma'nosiga xilofroq bo'lgan hadisni zaif degan, ya'ni agar ikkita tog', agar bir tog' joydan ko'chibdi desa ishoninglar-yu, lekin bir odamni xulqi tuzalibdi desa ishonmanglar degan hadis noto'g'ri hadis. Mana bu hadis to'g'ri. Bu to'g'risi mana bu, ya'ni xulqni tuzatish mumkin emas, bir odamni xulqi tuzalmaydi degan xulosa chiqadi haligina. Tog' o'rnidan ko'chsa ko'chadiki, ana uni xulqi tuzalmaydi degan gap noto'g'ri gap. Tuzaladi, Alloh xohlasa tuzaladi, bandasi o'zi shunga intilsa, atrofdagilar ham unga yaxshi muomala qilib shuni chorasini ko'rishga harakat qilsa, inshaalloh tuzaladi. Jannatga kirish demak xulqni yaxshilashga bog'liq. Biz hozir keltirdik mana shu 10 ta hadis, bularning hammasi ham Shayx Alboniy rahimahulloh tomonidan sahih va hasan deb tasnif qilingan hadislar. Hammasi e'tiborga molik, biz bunga qat'iy, jiddiy amal qilishimiz lozim bo'lgan hadislar. Xulq bizning hayotimizda nihoyatda ahamiyati katta. Xulq yaxshi ham bo'ladi, yomon ham bo'ladi. Xoh yaxshi bo'lsin, xoh yomon bo'lsin, odamzod hayotiga juda qattiq ta'sir o'tkazadi. Insonning hayotini, yo'lini o'zgartirib yuboradi ba'zan xulq. Yaxshi xulq yoki yomon xulq. Insonlarning jamiyatining rivoji uchun xulq nihoyatda katta ta'sir ko'rsatadi. Insonlar mana bu hayotda qancha muvaffaqiyatlar yoki qancha yutqizliklar yoki balo-ofatlarga uchraydilar. Ularning har birida xulq ta'sirli nuqtalarda turgan bo'ladi. Inson katta-katta muvaffaqiyatlarni, yaxshiliklarni qo'lga kiritishda ham uning xulqiga bog'liq jihatlar juda ham ko'p. Yaxshi tarbiyalangan odamlar, yoshlikdan boshlab yaxshi tarbiya olgan odamlar kelajakda ko'pgina yaxshilik ko'radi. Yoshlikdan tarbiyasi yaxshi bo'lmagan odamlar kelajagi ancha muammolarga to'liq bo'ladi, juda ham qiyin bo'ladi, xudo asrasin. Kelishmovchiliklar, nizolar, ularni bartaraf qilishda yaxshi xulqli odamlar rol o'ynashadi. Ularni ta'sirlari bo'ladi, ularni tufaylidan nizolar hal bo'lib ketadi. Muammolar hammasi yechiladi. Ya'ni aksincha bo'lsa, ya'ni xulqi yaxshi emas odamlar muammo paydo qiladi, nizolarni keltirib chiqaradi. Ular o'zining hayotida ham, boshqalarning hayotida ham ancha tashvishlarga sabab bo'ladi. Xulqi yaxshi odam xalqqa manfaat yetkazish yo'lida o'zini oromidan, tashvish, o'zini rohatidan voz kechadi. Ular faqat xulqi yaxshi odamlardan bo'ladi mana shu narsa. O'zini dam oladigan vaqti bo'ladi, o'zini bir dam olib keladigan payti bo'ladi yoki uxlaydigan mahal bo'ladi, boshqa qiladigan bo'ladi. Shunaqa paytlarda ishlar to'g'ri kelib qoladi. O'shanday mahallada hech og'rinmasdan, cho'chchaymasdan, kekkaymasdan yoki bujmaymasdan, hech narsa bo'lmaganda, bu tabiiy narsa deb yuragini keng qilib shunday muammolarga kirishib shularni hal qiladigan odamlar o'sha o'zini, nafsini, rohatini orqaroqqa sura oladigan odamlar. Bular faqat yaxshi xulqdan keladi. Xulqi yomon odam hech qachon o'zini oromdan voz kechmaydi. Oromdan voz kechganiga pul talab qiladi. yoki uni evaziga bir narsa talab qilib, xo'p men uyqudan qolaman, xo'p men o'zimni dam oladigan paytimga demak to'g'ri kelib qoladi, boshqa bo'ladi, buni evaziga nima bo'ladi? Buni evaziga savob bo'ladi desiz, tushunmaydi u narsa. Bilaman savob bo'lishini, lekin bu yog'i nima bo'ladi deb turadi. Xulqi yomon odamlar har xil chiroyli da'volarni qilishni biladi. Chiqib olib chiroyli shiorlarni o'rtaga tashlaydi, ko'tarib chiqadi. Ammo bu unga faqat niqob bo'ladi. Uning yolg'onchiligining bir ko'rinishi bo'ladi. Uni chiroyli so'zlari ham yolg'on. U faqat navbatdagi yolg'onni to'qiyotgan bo'ladi. Odamlarni yana navbatdagi bir aldamchiligi bo'ladi. U o'zining shaxsiy manfaatlarini ko'zlayotgan bo'ladi. Odamlar uni bilishadi, tushunadi, ushladi, undan norozi bo'lishadi. Undan Alloh ham norozi bo'ladi. Yaxshi gapni o'zi bilan ish bitmaydi, chiroyli shiorlarni o'zi bilan ish bitmaydi. Avvalo u o'zining xulqini tuzatsin, o'zining qalbini tuzatsin, iymoni, e'tiqodini tuzatsin, keng chiroyli gaplarni gapirsin, unga u amal qilsin. Yana oddiy misollar, hayotdagi misollar shuki, yoshlikdan tarbiya olmagan, yaxshi tarbiya olmagan qiz katta bo'lib bir joyga kelin bo'ladi. Yoki yaxshi tarbiya olmagan bola kuyov bo'ladi. Keyin uning o'zi katta bo'lgan sayin muammosi ham katta bo'laveradi. U birovni xonadoniga borib tushib o'rnini topa olmaydi. Katta bo'lib qolgan bo'lsa ham o'zini tuzatishni bilmasa, oxiri bor quda andalarning o'rtasida savuluk bo'ladi, nizolar. Bunaqa narsalar hayotda rostdan ham ko'p. Qudalar urushib qolgan, astagfirullah, na'uzubillah. Yoki birodarlar urushib qolgan, astagfirullah, na'uzubillah. Nimadan? Xulqning yomonligidan. Xulqning yomonligidan, tarbiyani yaxshi emasligidan. Shuning uchun hammamiz Xudo asrasini o'zimizga ehtiyot bo'laylik, xulqimizga qaraylik va keyin bolalarimizga ham qaraylik. Bugun bizning xulqimizdagi qusurlar, kamchilik, nuqsonlar bolalarimizga ta'sir qiladi, Xudo asrasin. Bugun o'zimizniki bilinmaydi, ertaga bolalarimizniki ko'rinadi, katta bo'lib ko'rinadi. Ularniki katta bo'lib qaytadi, ozgina qilganingiz katta bo'lib qaytadi. Endi katta bo'lsa u qancha bo'lib qaytadi? Astag'firulloh. Bola yoshligidan yaxshi huquqli bo'lib tarbiyalanmasa, u katta bo'lib katta ishlarni boshlaydi hali. U ham pul topish kerak, ishlash kerak. U jamiyatga, katta jamiyatga chiqadi. O'sha yerda katta jamiyatga muammolar bilan chiqib boradi. O'sha yerdagilarni hammasini tinchini buzib yuboradi. Uni qo'liga lekin pul tushadi. Pul tushgandan keyin u fisq-u fujurga berilib ketadi. Ko'zini yog' bosadi, hamma narsani pul hal qiladi deb o'ylaydi, chunki yoshligidan shunaqa bo'lib katta bo'lgan. Ota-onasi ham faqat pul haqida gaplashgan. Faqat asosiy ishni pul hal qiladi. Pul bo'lsa changalda sho'rva deb ota-onasi unga o'rgatgan bo'ladi. Keyin u bola ham mana shunday katta bo'lib hamma narsani pul bilan o'lchaydigan bo'ladi. Odamgarchiligini ham boshqasi ham pulga aylantirib qo'yadi. Eng yomoni ana shunday odam mansabga minib qolsa-chi? U hokim bo'lsa-chi, vazir bo'lsa-chi, u prezident bo'lsa-chi, podsho bo'lsa-chi? Eng baloning kattasi ashunda keladi. Allohdan panoh so'raymiz. U xalqni boshiga katta-katta kulfatlarni yog'diradi. Mamlakatni halokatga qarab sudriydi. Inqiroz, nihoyatda og'ir-og'ir oqibatlar shundan keladi. Sabab xulq. Xulqi yomon, chiroyli tarbiya olmagan, yoshligidan boshlab yaxshi ota-ona nasib bo'lmagan yoki ota-onasi yaxshi bo'lsa ham uning tarbiyasi unga nasib qilmagan bo'lsa ana shunday. Astag'firulloh. Agar u ilmli bo'lgan bo'lsa-chi? Yana musibatlarning biri. Ilmli odamlarning ichida ham xulqi yaxshimas odamlar uchrab turadi. Ilm olgan, olim bo'lgan odam bo'lmagan. Olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin degani shu bo'ladi. Ya'ni tarbiya olish, xulqi yaxshi bo'lib katta bo'lish qiyin. Ilm ham qiyin, ilm olish ham qiyin. Lekin solishtirsangiz undan bu qiyinga o'xshaydi. Ya'ni odam bo'lish qiyin. Shuning uchun bekorga aytmagan o'sha maqolni. Agar u odam olim bo'lib qolgan bo'lsa-yu, axloq odob ko'chasidan o'tmagan bo'lsa, axloq tarbiyasini olmagan bo'lsa, uni o'zlashtirgan ilmlari islom va musulmonlarni obro'siga putur yetkazadi. Islomni obro'sini tushiradi, musulmonlarni yomon ahvolga solib qo'yadi. Shunaqangi xulqi yaxshi emas olimlar. Bu xulqi yaxshi emas talabalardan paydo bo'ladi. Xulqi yaxshi emas talabalar ertaga xulqi yaxshi emas olim bo'ladi. Bugun talaba bo'lib turib, o'zaro munosabatlarni chiroyli saqlashni bilmasa, bir biri bilan chiroyli munosabatni ushlashni bilmasa, riyokorlikdan, maqtanchoqlikdan o'zini ko'rsatishdan uzoq bo'lmasa, o'zini maqtanish, ko'rsatish, o'zini odamlarga taqdim qilish, ko'rsatish uchun ilm o'qish harom, gunoh, riyo, azob bo'ladi degan narsani yaxshilab qalbiga joy qilib olgan bo'lmasa, u endi katta bo'lgandan keyin yana ham kattaroq kulfatlarni olib keladi. Na'uzubillah. Payg'ambarimiz va sahobalar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, sahobalar radhiyallohu anhum ajma'in, islomni olamga tarqatishda ular suyangan eng katta tayanchlardan biri, dunyoga islomni tarqatishda yordam bergan qulay vosita, asboblardan biri, eng muhimi mana shu xulqlari bo'lgan. Ko'p o'rinda ularni tabiatlaridagi insoniy xislatlar, ularning xulqlaridagi g'olib bo'lgan odamiylik sifatlari ularni olib kelayotgan narsalarini odamlar osonlik bilan, tezlik bilan qabul qilishlariga sabab bo'lgan. Inson bir narsani olib kelganda, taom olib kelganda ham yoki bir hadya olib kelganda qo'llarini yuvib toza avvalo hadya olib kelayotgan narsasini bir chiroyli idishga solib, yaxshi bir ustilarini chiroyli ko'rinishini yaxshi qilib taqdim qilsa, keyin u hadya olayotgan odam uchun ham osonroq, tezroq qabul bo'ladi. Bo'lmasam yo'q. Yo'q, mana shu xulq mana shunday. Ya'ni yaxshi so'zni aytadigan, islomni, iymonni odamlarga tarqatadigan insonlarning xulqi ana shunday chiroyli bo'lgan va shuning uchun ham dinimiz dunyoga tarqalgan. Dinimiz hamma yerga qurol bilan tarqalgan emas. Dinimiz juda ko'p joyga qurol bilan emas, so'z bilan, yaxshi muomala bilan tarqalgan hududlar keng, katta, ko'p. Yevropaga yoki Amerikaga, g'arbga yoki sharqqa, Xitoy, Yaponiya, Koreya, Indoneziya, Malayziya, millionlab, yuz millionlab, bir necha yuz millionlik musulmon u yoqda yashaydi. So'z bilan, husnul xulq bilan, chiroyli uslublar bilan tarqalgan. Dunyoda bugun islom dinimizni va musulmonlarning yo'llariga g'ov bo'layotgan muammo va musibatlarning juda ko'pchiligi asosiysi iymonimiz va xulqimizdagi qusurlarga bog'liq. Bizning xulq-atvorimizdagi kamchiliklarimiz, tabiatimiz va tarbiyamizdagi nuqsonlar buning sababi, ko'pchilik sababi mana shularga bog'liq. Chunki mana o'ylab ko'ring, o'sha yuqorida ham aytib o'tdik, mutakabbirlik, janjalkashlik, riyokorlik, maqtanchoqlik, manmanlik, pastga tushmaslik, doimo o'zini shu tepada yuqorida olib turish, zulm, berahmlik, hayosizlik, bevafolik, beburdlik, besabrlik, shoshqaloqlik, noshukurlik, nonko'rlik, o'zini aybini ko'rmasdan faqat birovlarni aybini ko'rib, muammolarga faqat birovlarni ayblayverish, bu nimadan bu? Bu qaysi sohaga kiradimi? Bu matematikaga kiradimi? Bu fizikaga kiradimi? Yoki bu siyosatga kiradimi? Qaysi sohaga kiradi? Bu axloq, oddiy, oddiy soha bu. Go'daklarga beriladigan soha. Shu tarbiya, ya'ni xulq, axloq mavzusidagi so'zlar hozir yuqorida biz sanaganlarimiz. Bugungi dunyoni boshiga kulfat solayotganda ham mana shular. Mana shu yolg'onchilik, mana shu zulm, biz uni diktatura deymiz. Uni biz qiynoqlar deymiz, qamoqlar deymiz, boshqa deymiz. Shu dunyoni, musulmonlarni ham boshidagi kulfatlar va musulmonlarni o'zaro o'rtalaridagi nizolar, kelishmovchiliklar, janjallar hammasi mana shu axloqsizlik, xulqni yaxshi emasligiga bog'liq. Biz axloq mavzusida ko'proq gaplashishimiz kerak. O'zi mavzular ko'p, lekin xulqni chiroyli qilish, tarbiyani yaxshi mukammal amalga oshirishni ustida ko'p o'ylashimiz kerak va harakat qilishimiz kerak. Bu borada ko'proq darslar qilishimiz kerak. O'qishimiz, o'qitishimiz, bilganlarimizga amal qilishimiz, amalda ko'rsatishimiz kerak. Xulqimizni muntazam biz isloh qilib borishimiz lozim. Shuning uchun sizlarni e'tiboringizga biz havola qilayotgan mana bu turkum suhbatlarimiz, biz buni go'zal xulqlar silsilasi deb nomlashimiz mumkin. Mana shu bizning hayotimizda bizga uchrayotgan, yo'limizga dog'ov bo'layotgan, to'siq bo'layotgan muammolarimizni yoki boshimizdagi kulfatlarimizni, musibatlarimizni daf etish chorasi bu. Mana shu yo'lda qilinayotgan bir harakat va inshaalloh chiroyli bir muhit vujudga kelishi, yaxshi bir jamiyat vujudga kelishining asosiy omillaridan biri. Bu narsa barcha uchun, go'daklar uchun ham, yoshlar uchun ham, kattalar uchun ham, farzandlarga ham, ota-onalarga ham, fuqarolarga ham, podshohlarga ham, prezidentlarga ham, ulardan boshqasiga ham, hamma uchun kerak narsa bu. Zarur, foydali. Bu ham dunyo, ham uxroviy manfaat bo'ladi. Hamma jihatlar. Endi mana shu o'rinda yana bir narsaga bog'laylik. Ilm, fan, axloq, bu tarbiya, ko'proq tarbiya degan jihati bor. Ta'lim, tarbiya, tarbiya. Ta'lim, tarbiya deymiz. Ta'lim, ilm o'qitish. Tarbiya, tarbiyalash. Alohida ma'nolari bor, lekin birga zikr qilinadi. Ayrim talabalar ilm deganda axloqni hisobga olishmaydi. Ba'zi odamlar ham shunday. Axloq endi bu axloqda bu odob, axloq. Uni yo'l-yo'lakay ham o'rganib ketsa bo'ladi. Ilm bu ilm, buni o'tirib qattiq o'qish kerak. Bu boshqa ilmlar qatorida turmaydi deb o'ylashadi, ammo bu juda katta xato. Bunga bitta dalil, bir olimning mana bu so'zlari javob bo'ladi inshaalloh. Shayx Alloma Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Keyingi zamon, hozirgi zamon deb o'tgan allomalardan birlari. Bu kishi ham fiqhu, tafsiru, hadisu, usulu, aqida borasidagi ko'zga ko'ringan allomalardan birlari. Bu kishining Fathur Rahimul Malik al-Allam fi ilm al-aqaid va tawhid va al-axloq va al-ahkam al-mustanbata min al-Qur'on degan kitoblarida shunda yozganlarki, Qur'oni Karimdan olinadigan ilmlar haqida gapirganlar. Bu kishi Qur'ondan olinadigan eng asosiy ilmlar 3 qismga bo'linadi. Biri ilmu tawhid va al-aqaid, ikkinchisi ilmu al-axloq, uchinchisi ilmu al-ahkam va al-muomalat. Ilmlar 3 qismga bo'linadi. Asosiy muhim ilmlar insoniyat uchun kerak bo'ladigan, bu dunyosi uchun ham, oxirati uchun ham kerak bo'ladigan ilmlar 3 qismga bo'linadi. Tawhid ilmi, qisqacha aytsak, axloq ilmi, ahkom ilmi. Ammo ahkom ilmi deganimiz o'sha muhim, ko'pchilik shunga e'tibor beramiz. Tavhid ham shunday muhim. Insonning tavhidi, e'tiqodi to'g'ri bo'lsa, keyin uning amali qabul bo'ladi. To'g'ri. Shuning uchun bunga katta ahamiyat beriladi. Iymon birinchi amal. Iymon keltirib, tavhidni tushunchani to'g'rilash kerak. Keyin uni amallari qabul bo'ladi. Bu yerda ham aytilayotgan tavhid ilmi shunday muhim ilm. Uchinchisi ham ko'pchilikka tushunarli ilm, muhimligi tushunarli ahkom ilmi, halol, harom, fiqh ilmi hammasi shu buni ichidan, tahoratu, namozu, zakotu, hajju, bayu, nikohu, talog'u, boshqa va hokazo ilm, ahkom ilmi, muomalat ilmi, nihoyatda chuqur ilm, keng bu shariat ilmi. Buni o'rtasidagi mana shu axloq ilmi bu ancha-muncha odamlarni nazardan qolib ketadi. Bu noto'g'ri ekan. Demak, ilmlar qatorida axloq ilmini, ya'ni inson yaxshi xulqqa ega bo'lish va yomon xulqlardan o'zini saqlash, bu borada ko'p o'qishimiz kerak, o'qitishimiz kerak, o'rganishimiz va o'rgatishimiz va unga amal qilishimiz kerak va doimo mana shuni Allohdan so'rab, duo qilib yurishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam axloqlarini tuzatishga duo qilib yurganlar. Qarang, o'zlari husnul xulq sohibi, barchaga ibrat namuna bo'lgan zot duo qilib Allohdan so'rab yurardilar. Demak, bu ham ibrat. Biz ham so'rab yurishimiz kerak, biz ham duo qilishimiz kerak. Allohumma hdini li ahsanil axloq فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتِ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا فَإِنَّهُ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتِ يا اللهم يندن يا اللهم meni eng chiroyli xulqlarga boshlagin chunki eng go'zal xulqlarga faqat sen o'zinggina boshlaysan mendan yomon xulqlarni daf etgin chunki yomon xulqlarni faqat seni o'zingga o'zinggina daf etasan deb so'raganlar Allohdan so'rash bilan birga harakat qilishimiz kerak bo'ladi bu ilmni e'tiborli nihoyat e'tiborli ekanini yana bir jihati shundan iboratki biz agar aqoid kitoblariga nazar soladigan bo'lsak o'sha ilmlarning eng boshida turadigan insonni dunyodagi amallari qabul bo'lish sharti to'g'ri e'tiqod iymon dedik ana shu aqoid kitoblarida axloq uchun ajratilgan o'rinlar bor demak bu ham shuni ko'rsatadiki aqoid ilmining bir qismi bu jumladan masalan aqida-i tahoviyada aytiladi وَنَتَّبِعُ السُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَ biz sunnatga va jamoatga ergashamiz va alohida ko'rinib qolishdan g'ayri tabiiy holatlarga kirishdan va xilof teskari yo'l tutib ajralib bo'linib ketishlardan saqlanamiz deganlar va nuhibbu ahlal adli wal amana adl va omonat ahlini yaxshi ko'ramiz va nubghidu ahlal jawri wal khiyana zulm va xiyonat ahlini yomon ko'ramiz demak musulmonlar xiyonatdan zulmdan jabru sitamdan uzoq bo'lishlari kerak zulm qilib zolim bo'lib yurgan odamlarni himoya qilib yurish ularni yoniga tushib olish bu aqoid talab qiladigan narsa emas balki aqoid o'shanday ishlarni qiluvchi zolimlarni yomon ko'rish bu ham aqida kitoblarida yozilgan biz ularni yomon ko'ramiz zulm qilayotganlarni xalqqa zulm qiladigan yoki yolg'onchilik bilan umr o'tkazayotgan odamlarni xiyonatkorlarni yomon ko'ramiz yana shunga o'xshash misollar imomu sobuniyning aqidatu salaf degan fi taqriri li aqidati salaf salaflar aqidalarini bayon qilganlarida yozganlar va yatawasawna biqiyamil layli lis-salati ba'da al-manam ular ya'ni salaflar biz ergashadigan zotlar salaflar ahli sunna ularning sifatlari qanaqa deganda sifatlari ya'ni e'tiqod iymon muhim nuqtalarining qatorida va yatawasawna biqiyamil layli lis-salati ba'da al-manam uxlagandan keyin turib qiyomul laylni bajo qilishga bir birlarini chaqiradilar va bisolatil arhami ala ixtilofil holat har qanday holatlarda ham silai rahmni ushlab borishga qarindosh urug'chilik rishtalarini mustahkam tutishga buyuradilar va ifshai salam o'zaro oralarida salomni oshkora chiroyli qilib berishga chaqiradilar va it'ami taom taom ulashishga ya'ni saxovatli bo'lishga chaqiradilar va rahmati alal fuqaroi val masakin val aytam faqirlar miskinlar va yetimlarga mehribon bo'lishga chaqiradilar val ihtimom bi umuril muslimin musulmonlarning omma ishlariga ahamiyat berishga chaqiradilar والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات yemoqda ichmoqda kiyim kiyishda oila qurishda sarf xarajat qilishda yaxshilikka intilishda pokizalikni o'zlariga lozim tutadilar o'rta hol bo'lib o'zlarini pokiza iffatlarini saqlaydilar والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ular yaxshilikka buyurib bir-birlarini yaxshilikka chaqiradilar yomonlikdan qaytaradilar والبدار الى فعل الخيرات اجمع yaxshi ishlarning hammasini ichidan biror narsa tushib qolmaydi hammasini bir san'at hammasiga teng qo'llardan kelgancha iloji boricha shoshiladilar, shoshilishga chaqiradilar. Ya'ni qo'lingizdan keladigan bir kichkina yaxshi ish bo'lsa ham qoldirmang. Tez-tez g'animat bugun. Bugun shu kichkina ishni qilishga qurbingiz yetadi. Ertaga kattaroqni qo'shib qolaman desiz, ertaga bunisini ham, unisini ham qila olmasligingiz mumkin. Shuning uchun bugun oyog'ingiz tegida turibdimi, kichkina narsa nazaringiz ilmiy qolmasin, qilib oling shu kichkina ishni ham. Balki ertaga qiladigan ulkan ishingizga shu foydavor bo'ladi. Ertaga ulkan ishni qilishga mana sharoit deganda o'sha kichkina kecha qilib qo'yishingiz kerak bo'lgan, kecha qo'yib qo'yishingiz kerak bo'lgan foydavorni qo'ymaganingiz uchun kecha o'sha yoki yani bugun o'shani nazaringizga ilmiy bu kichkina narsa deganingiz uchun ertaga hech narsaga yaroqsiz bo'lib qolishingiz. Xudo asrasin. Shuning uchun yaxshi ishlarning hammasiga ular chaqiradilar. Va ittiqoi sharri oqibati tamo, tamagirlik, tekinxo'rlikning oqibati xunu, yomon bo'lishdan ular saqlanadilar, ehtiyot bo'ladilar bu ishlarda. Va yatawasawna bil haqqi va sabr, haqiqat va sabrga bir-birlarini chaqiradilar. Aqidatu salaf va ashabil hadis is-sabuni. Mana ko'ring, aqida kitoblarida axloqga berilgan o'rinlar, bu hozirgi sanaganimiz axloqqa taalluqli masalalar, xulqqa taalluqli masalalar. Lekin bugungi kunda insonlarning ichlarida, odamlarning ichida ilmga go'yoki o'zini bag'ishlagan odamlar, ilm ahli yoki talabalarda xulqi yaxshi bo'lmagan holatlarni uchratib qolasiz. So'zlar tavhid haqida, iymon haqida, yana falon haqida, yoki ba'zi amallar, yoki jihod haqida, yoki boshqalar haqida qattiq-qattiq so'zlarni, gaplarni gapiriladi-ku, lekin axloqqa kelganda bir kulib qo'yadilar. Axloq haqida gapirsangiz, xulq, odob haqida gapirsangiz, xuddi bir zaif, bo'shashgan, qo'ldan ish kelmaydigan, hech narsaga yaramaydigan odamlar shunaqa bo'ladi, muloyim tabiatli bo'ladi. Xo'p, ta'sir, xo'p bo'ladi. Shunaqangi bir shu tabiatlar o'shunaqa na bir ilmda ko'zga ko'rinmagan, na bir ilmni qoyillatmagan, na bir jihodni qoyillatmagan, tavhidni yaxshi bilmagan, ilmni yaxshi bilmagan boshqa yoshqa endi buni o'rtasida mana shunaqa yo'ldi bularga deb kimdir past nazar bilan qaraydiganlar bo'ladi. Mavjud talabalarning ichida yoki olimlar deb sanaladiganlarning ham ichida shundaylari bo'lishi ehtimol, lekin bu birodarlar xato bu, katta xato bu. Dinni 3dan 1ini ustiga chizib yopib qo'yish bo'ladi bu. Dinni 3dan 1idan o'zini o'zi mahrum qilish bo'ladi bu. Yuqorida Alloma Abdurrahmon As-Sa'di rahimahullohning ta'riflari bilan aytadigan bo'lsak, ilmni 3dan 1idan o'zini o'zi mahrum qilib voz kechgan bo'ladi bu. Alloh huzuriga chalachulpa odam bo'lib boradi. Har qancha ilmi bo'lsa ham yoki har qancha amali bo'lsa ham, ko'pgina rosa ko'plab ulkan-ulkan amallarni qilib, ammo xulqi nochor ahvolda sudralib boradimi Alloh huzuriga? Alloh asrasin. Bir xulqi ibodatlar rosa ham yaxshi, kunduzlari roza bilan o'tadigan, kechqurunlar ibodat bilan o'tadigan, ammo tili yomon. Bir ayol haqida gapirishganda Rasululloh uning foydasi yo'q, u do'zaxga boradi deganlar. Yana bir ayol esa unaqa ko'p ibodat qila olmaydi, lekin xulqi chiroyli, so'zi shirin, u jannatga boradi deganlar. Demak, xulqu atvorning ahamiyati hayotda ham, dinda ham, dunyoda ham, oxiratda ham nihoyatda baland. Buni biz esimizdan chiqarmaylik. Agar biz buni tushunsak, inshaalloh ko'p yaxshiliklarga erishamiz. Ko'p muammolarimiz hal bo'ladi xudo xolasa va biz Alloh huzuriga yuz bilan, yaxshi solih amallar bilan boramiz, ko'pgina savoblar bilan boramiz. Alloh hammamizga shunaqa yaxshilik nasib etsin. Shuning uchun mana o'zimizga avvalo o'zimizga nisbatan shu narsani talab qo'yishimiz kerak, xulqimizni doim muntazam isloh qilib boraylik. Har kuni nimadir kamchiligimizni o'zimiz topib, shuni tuzataylik va bolalarimizda ham bo'ladigan, bo'layotgan nuqsonlarni chiroyli muomala bilan, yaxshilik bilan, muloyimlik bilan tushuntirib, o'rgatib borishga harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat bersin. Allahumma ahsin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Allahumma aslih qulubana wa niyyatina wa akhlaqana wa a'malana. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata baynina. Allahumma ahdina li ahsanil akhlaq wa la yahdi li ahsaniha illa ant. Allahumma asrif anna sayyi'al akhlaq wa la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته